В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Приватним охоронцям від сьогодні можна бити порушників гумовими кийками. Почуємо і вашу думку з приводу закону про охоронну діяльність.
Що це буде без якого, без розбору, без нічого приміняється? Це при нашій культурі, я думаю, що це зарано.
Не даришся, ні-ні, я проти.
Чи варто вірити інформації, що російські олігархи фінансують вибори в Україні?
Ті, хто орієнтовані на перемогу, переважно люди, які добре забезпечені домовленості, мають бути на рівні партії і російські олігархи.
Ми почуємо й інші думки, і це лише деякі з тих тем у підсумках дня, які з вами буду підводити я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що вимагає порушення кримінальної справи через появу в інтернеті відеозапису нібито з колишнім прем'єром у лікарні. За його словами, заяву про це він подав генеральному прокуророві ще вчора, бо вважає те, що сталося злочином. За словами Власенка, також скаргу Тимошенко до Європейського суду з прав людини доповнять цим випадком, бо йдеться про порушення права на приватне життя. Днями в інтернеті з'явився відеозапис, зроблений нібито в лікарняній палаті чи в тренувальному залі лікарні. На ньому жінка, схожа на Тимошенко, обличчя якої не видно, ходить по палаті в туфлях на високих підборах чи займається силовими вправами. Власенко також заявив, що Європейський суд із прав людини вже відкрив провадження за скаргою Юлії Тимошенко про порушення її права на справедливий суд. Як сказав Власенко, це провадження відкрили ще 15 жовтня. Тим часом сама Тимошенко закликала Європу обмежити вільне пересування країнами Європейського Союзу нинішньої української владної команди. Про це мовиться в її зверненні до Конгресу Європейської народної партії, яке оприлюднив президент цієї партії Вільфред Мартенс на з'їзді на Конгресі цієї партії, що відбувається нині у Бухаресті в Румунії. У цьому конгресі беруть участь також дочка Юлії Тимошенко Євгенія і заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, повідомила прес-служба «Батьківщини». Президент Віктор Янукович взяв сьогодні участь у Донецьку у 5-му міжнародному інвестиційному саміті, де стосовно інвестицій в українську економіку, зокрема, заявив.
При цьому об'єм привлеченого капіталу – це не просто статистика.
Обсяг залученого капіталу – це не просто статистика, це оцінка, яку інвестори ставлять бізнес-кліматові країни та стабільності політичної ситуації в ній. За словами Януковича, конкурентоспроможність України також підвищується завдяки інвестиційній реформі, яка почала реалізовуватися минулого року. Через приїзд Януковича у центральних районах Донецька, а також сусіднього Єнакієвого і на шляху між ними обмежували рух транспорту. До подій у світі. Європейський Союз почав сьогодні в Брюсселі свій дводенний саміт, головна тема якого – подолання кризи в зоні обігу спільної валюти євро та зміцнення цієї зони, а також створення в ЄС Банківського Союзу. Саміт починається посеред незгод між провідними членами ЄС Німеччиною і Францією щодо того, як досягти цієї мети. Зокрема, президент Франції Франсуа Оланд різко відкинув пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що в рамках реформ комісар ЄС із фінансових питань повинен отримати право накладати вето на національні бюджети країн-членів. Меркель, серед іншого, також висловила оптимізм з приводу стабілізації в єврозоні. А детальніше про те, про що йдеться на цьому саміті, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні».
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що влада в Україні тепер зможе використовувати приватних охоронців для придушення протестів. Так припускають правозахисники, так бачать вони. Адже 18 жовтня набуває чинності закон про охоронну діяльність. Це якраз сьогодні. Відповідно до закону, охоронцям дозволять носити бронежилети і шоломи, а також користуватися палицями, травматичною зброєю і мати при собі службових собак. У міліції водночас запевняють, що посилять контроль за приватними охоронними структурами. Дмитро Баркар знає подробиці.
Відсьогодні приватні охоронці мають право застосовувати спецзасоби, аерозолі, гумові кийки, газову та травматичну зброю. Утім, це не підвищить безпеки самих охоронців та не покращить їхніх стосунків із рештою людей, вважає правозахисник Євген Захаров.
Скоріше навпаки, нас постійно використовують такі охоронні структури з поліцейською метою замість міліції. Ми в Харкові це постійно спостерігаємо. Тут захисників дерев, проти учасників мовного майдану. Всі охоронні структури використовуються фактично для прибаркання незручних людей. Побоюся, що цей закон буде використовуватися саме в такий спосіб.
Водночас у Міністерстві внутрішніх справ обіцяють посилити контроль за діяльністю приватних охоронних фірм. Також там наголошують, що на відміну від спецзасобів, які має на озброєнні міліція, приватні охоронні фірми наділятимуться правом брати на своє озброєння спецзасоби лише значно меншої сили дії. Що стосується травматичної зброї, то окремі приватні структури і раніше мали її у своєму розпорядженні, нагадав у коментарі для Радіо Свобода речник МВС Володимир Поліщук.
Приватні охоронці повинні бути нашими партнерами. Цей закон надає певні права охоронцям щодо використання травматичної зброї. Також визначає він і відповідальність та обмеження в охоронній діяльності. Права персоналу охорони чітко вже прописані. Тобто вони можуть вимагати припинення протиправних дій, вимагати від службових осіб дотримання пропускного режиму.
Також Володимир Поліщук відзначив, що функції адміністративного затримання, як у міліції, приватні охоронці позбавлені. Вони, як і раніше, повинні будуть викликати міліцію і передавати порушника співробітникові МВС. Хоча тепер приватні охоронці в разі необхідності зможуть застосовувати силу до людей, крім вагітних, дітей та інвалідів, після попередження про свої наміри. Крім того, речник МВС зауважив, що набуття чинності законом про охоронну діяльність жодним чином не пов'язане з розстрілом охоронців у Київському торговельному центрі «Караван». Тим більше, що у супермаркетах переважно працюють внутрішні служби безпеки, на які не поширюється дія закону. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
По-різному бачать ситуацію перехожі Києва, а ми їх запитали так. Чи варто, на вашу думку, довіряти охоронцям посилені спецзасоби, зокрема травматичну зброю? Ось що ми почули.
Дуже вдале рішення, тому що в нас дуже багато людей, які вчиняють злочини і гадають їм теж якось боронятися. Якщо людина не має певної підготовки, то їй не слід іти на ту роботу.
Якщо це буде без всякого, без розбору, без нічого, приміняється це оружие, то тоді при нашій культурі, я думаю, що це зарано.
Я у школі міліції навчався. Оружие їм не мати, зброю розчитана для міліції, СБУ і других. Охрана це тут набирають разних людей. Треба підготовку. Травматика вона може в голову. Не даришся. Ні, я проти. Рукопашний бой. Сам був, руки скрутить. Там нереально оружие будуть. Сіла хлопці беруть, які служені в армії, що вони не професіонали. Є терен, да. Но оружие не можна.
Я вважаю, що з метою захисту населення це доречно. Але це можна застосовувати тільки, якщо необхідно. Якщо для цього є якісь великі потреби.
Мені здається, що без навчання і без спеціальних тестів це неможливо. Вони повинні використовувати зброю тільки, якщо їх навчили і використовувати. Якщо вони пройшли певні психологічні тести, щоб перевірити, чи все добре з їхнім розумом, тому що люди різні.
Ось так бачать перехожі Києва новий закон про охоронну діяльність. Як ми чули, відповіді лунали зовсім різні. А зараз у нас виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Про те, що російські олігархи фінансують вибори в Україні, заявляють експерти Київського інституту практичної політики. Зокрема, згідно з їхніми даними, це переважно стосується мажоритарників з Києва, Київської області та Автономної Республіки Крим. При цьому експерти вважають таку ситуацію загрозливою для подальшого розвитку України та, зокрема, її економіки. Натомість їх опоненти говорять про сумнівність подібної інформації, адже якщо російських бізнесменів і мають цікавити українські вибори, то не завдяки мажоритарникам, а через окремі партії, вважають вони. Більше про це в матеріалі Софії Середи. Низка мажоритарників від «Батьківщини», «Партії регіонів», «Свободи» та «Удару» йде до парламенту за гроші російських олігархів. Про це заявляють представники Київського інституту практичної політики. Зокрема, фінансування передвиборчої кампанії мажоритарника від «Удару» Олександра Юракова, співучого ректора регіонала Михайла Поплавського та лідера київського осередку партії «Батьківщина» Костянтина Бондарєва тут пов'язують з ім'ям московського мільярдера Олександра Лєбідєва. Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати ситуацію безпосередньо у кандидатів. В результаті голова київського осередку «Батьківщини» Костянтин Бондарєв таку інформацію заперечив, наголосивши, що передвиборча кампанія відбувається за власні кошти.
На жаль, в нас є проблема суттєва з фінансуванням, але ж такі шалені кошти не треба, щоб добитися успіху. У нас є суттєва підтримка у суспільства, дякуючи нашому народу Богу.
Натомість з Михайлом Поплавським поспілкуватися не вдалося. За словами його прес-секретаря, він надто зайнятий передвиборчою агітацією. Не отримало Радіо «Свобода» поки що відповіді і від Олександра Юракова. Між тим, експерти Інституту практичної політики б'ють на сполох. Кажуть, окрім того, що фінансування виборів за кордону заборонено законом, подібна ситуація загрожує подальшому розвитку країни.
Може скластися ситуація, що у парламенті ми будемо мати депутатів, які будуть представляти інтереси не українських виборців, а інтереси певних російських олігархів. Це робиться з тою метою, щоб вони продовжували свої бізнесові проекти на території України. Росіяни знають специфіку українських ринків і вже сьогодні проводять експансію української економіки.
Наголошує експерт Інституту практичної політики Людмила Лукінова. Політолог Лесі Ахно, згадуючи, що капітал Бориса Березовського та Костянтина Григоришина був залучений під час кількох попередніх виборів, радить не перебільшувати інформацію про фінансування іноземними олігархами нинішньої виборчої кампанії. На її думку, подібні заяви є сумнівними.
Якщо ми подивимось на мажоритарні округи, то ті, хто орієнтовані на перемогу, переважно люди, які добре забезпечені фінансово або мають насправді високий рейтинг, це домовленості мають бути на рівні партії і російський олігарх. Не можу за впевненістю сказати, що буде робити мажоритарщик, чи він буде перебігати.
Між тим, за даними представників громадянської мережі «Опора», кандидати у народні депутати на нинішню передвиборчу кампанію витрачають значно більше коштів, ніж декларують у своїх офіційних бюджетах. Софія Середа, Радіо «Свобода», Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли побачиш своїми руками, як кажуть, глазами, потрогаєш.
Слухаємо, а кожен свої висновки робить.
Оце ж історичний сміх.
Свободі слова, фініш, так? Да?
Свобода сьогодні.
Ми унічтожили стабільну економіку в нашій країні.
Мені до Сталіна та Леніна. Ой, як далеко.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо «Свобода», а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Корупція в системі державних закупівель зростає через безсистемні змін, які вносяться до законів, так визначають експерти. Зокрема, розтраті державних коштів сприяють ті зміни, які вивели державні підприємства з-під дії тендерного законодавства і поширили практику закупівлі в одного учасника, так наголошують вони. Недостатню ефективність закону про здійснення державних закупівель визнають і в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. А більш докладно розповість кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Половина державних закупівель в Україні відбувається без жодної можливості контролю з боку громадськості, заявив у розмові з Радіо «Свобода» керівник контактної групи Transparency International в Україні Олексій Хмара. На думку експерта, закритість інформації про велику частину державних закупівель є однією з причин поширення корупції у цій сфері. За словами Олексія Хмари, достатнього контролю за процесом закупівель за кошти державного бюджету не має навіть уряд.
Закупівлі переважно здійснюються державними підприємствами, а зараз вони виведені з-під дії тендерного законодавства. Інформацію про свої закупівлі вони не розміщують ні на своїх сайтах, ні на єдиному віснику державних закупівель. Нам пропонують користатися законом про доступ до публічної інформації, але для того, щоб питати інформацію, треба розуміти, про що запитувати. А якщо, наприклад, цікавить закупівля спеціалізованого обладнання в рамках розробки Чорноморського шельфу, ну, ми не знаємо, як правильно називається ті чи інші установки, фірми.
У свою чергу, директор департаменту держзакупівель Мінекономрозвитку Борис Горбанський повідомив, що через останні зміни у тендерному законодавстві у відомстві не знають навіть, скільки грошей державні підприємства можуть витратити на комунальні послуги.
Під цю дію підпадають всі підприємства, організації державні і комунальні. Значна доля коштів державних зараз використовується під закупівлю комунальних послуг за процедурою одного учасника. Ми ще не маємо даних, яка це доля закупок під комунальні потреби підприємств.
Протягом трьох останніх років закон про здійснення державних закупівель зазнав значних змін, які були ініційовані у межах проекту «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель України зі стандартами Європейського Союзу». Утім, від часу ініціювання до моменту ухвалення ці зміни зазнавали таких трансформацій, які викривляли їхній зміст і зрештою призвели до зворотнього ефекту, відзначив експерт з держзакупівель проекту ЄС Олександр Шатковський.
Є потреба в більш системному, виваженому підході. Левова частка цих змін ініційовані народними депутатами. При їх прийнятті навіть була проігнорована позиція уряду декілька разів. Деякі зміни досить відверто виглядають такими вузькими, лобістськими. Ніхто не повинен, мені здається, особливо з тих, хто приймає рішення, в тому числі депутатів, старатися розкачати лодку. Умови надання допомоги з боку Світового банку, з боку ЄС є цивілізовані правила здійснення закупівель.
У жовтні нинішнього року у Верховній Раді України зареєстрували черговий проект змін до закону про здійснення державних закупівель, які стосуються сприяння отриманню державного замовлення підприємствами громадських організацій та інвалідів.
Це було повідомлення Євгена Солонини. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, хто захистить українських Наташ. Так називають повій з СНД західні журналісти.
Поінформованість наших співгромадян з проблеми торгівлі людьми значно підвищилась.
Отже, ми почуємо і про інформованість українських громадян. Греція знову страйкує. 24 години країна паралізована. Ми також розповімо, як Польща планує боротися з монополією «Газпрому».
Процедура арбітражова, яку розпочалися в суді арбітражовому в Штокгольмі.
А в нашій наступній передачі у програмі «Ми разом» ви дізнаєтеся, чи по кишені українцям тепло в оселях.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Свобода сьогодні. Цього дня глави держав та урядів Європейського Союзу зібралися в Брюсселі на черговий саміт, який відкрився цього вечора, якраз під час нашої передачі. Порядок саміту денний, передусім, стосується економічної кризи. Напередодні саміту міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле запропонував створити посаду суперкомісара. Ця пропозиція ризикує викликати серед європейських лідерів нове протистояння, так констатують експерти, адже німці хочуть, щоб новий комісар мав широкі повноваження, зокрема право вето при ухваленні національних бюджетів. Подробиці Віталій Єрміця.
Ще вчора до обіду Джон Даллі був єврокомісаром, що опікувався охороною здоров'я та захистом прав споживачів Об'єднаної Європи. Однак після того, як Європейське бюро з боротьби з шахрайством надіслало до Єврокомісії звіт розслідування щодо його можливої причетності до корупційних дій мальтійського підприємця, Даллі подав у відставку. Скарга надійшла від шведської тютюнової компанії, яка сигналізувала, що один мальтійський бізнесмен за кругленьку суму їй пообіцяв персональний вплинути на комісара-співвітчизника, щоб внести вигідні їй зміни до європейських законів. Розслідування, проведене Європейським бюро по боротьбі із шахрайством, тривало понад 4 місяці і до останку трималося у секреті. Згідно зі звітом, хоча слідчі і не знайшли прямих доказів причетності Даллі до цієї справи, однак виявили, що єврочиновник з нею був обізнаний. Речниця Європейської комісії Піа Аренкільде Гансен сьогодні це підтвердила.
Звіт бюро з боротьби з шахрайством не виявив доказів прямої участі комісара Даллі у цій справі, але робить висновок, що він був обізнаний з тим, що діялося. Унаслідок ознайомлення зі звітом пан Далі вирішив піти у відставку. З одного боку, щоб захищати свою репутацію, з іншого, щоб захистити репутацію Єврокомісії.
Генеральний директор бюро з боротьби із шахрайством Джованні Кеслер сьогодні зазначив, що вина єврокомісара очевидна. Він знав про те, що діється, але не зробив жодних кроків, аби цьому запобігти, і не повідомив про це відповідним органам. У 1999 році у відставку подала вся Єврокомісія під головуванням Жака Сентера. Причиною став корупційний скандал через французького єврокомісара Едіт Крессен. Сьогодні у низці європейських видань повідомили, що піти у відставку Джона Даллі примусив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, мовляв, для того, щоб не псувати іміджу та запобігти повторенню інцидента із відставкою всіх комісарів, як це було у 1999-му. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Це був репортаж про те, як подав у відставку єврокомісар через підозри у корупції. Сьогодні грецькі робітники вдруге за три тижні вийшли на страйк, протестуючи проти нової хвилі скорочень заробітної платні і пенсії. В той час, як вулиці в центрі Афін спорожніли на початку добового страйку, напередодні засідання в німецькому Бундестазі канцлер Ангела Меркель заявила, що члени Європейського Союзу повинні мати можливість ветувати бюджет один одного, щоб не допускати дисбалансу в спільній економічній системі. Ці подробиці Марія Щур.
До другого за менше ніж місяць страйку грецьких робітників закликали дві найбільші профспілки країни, які вимагають припинення бюджетних скорочень. Над Афінами знову почали літати коктейлі Молотова і каміння, а поліція відповідає сльозогінним газом. Як пояснює один із учасників протестів, державний службовець Петрос, тисячі протестувальників намагаються донести до свого уряду думку, що люди вже не витримують погіршення свого життя протягом трьох років без перспективи, що скороченням колись настане. На кінець.
Я долучився до страйку, тому що думаю, що ці скорочення ми, греки, вже не витримуємо. І ми повинні також бути включені в дискусію про нашу долю.
Кредитори Греції, Єврокомісія, Європейський Центральний Банк і Міжнародний валютний фонд очікують, що уряд проведе значні скорочення на соціальні витрати на понад 11,5 мільярдів євро, щоб здобути пакет допомоги у близько 130 мільярдів євро. Тим часом напередодні засідання німецького Бундестагу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський Союз повинен мати право заветувати бюджет країни-члена ЄС, якщо він загрожує стабільності всієї економічної системи Європи.
Wir sind der Meinung, und das sage ich für die ganze Bundesregierung, wir könnten hier sehr gut ein Stück.
Ми вважаємо, і тут я говорю від імені всього німецького уряду, що ми зможемо досягти справжнього успіху, якщо дамо право Європейському Союзу втручатися у складання національних бюджетів у певних визначених межах, щоб забезпечити дотримання пакту зростання. Заявила Ангела Меркель. На думку лідера Німеччини, яка вкладає найбільше з усіх країн ЄС у європейський спільний бюджет і в пакет допомоги Греції, протягом трьох років кризи уже було досягнуто багато покращень. Проте для закріплення цих досягнень потрібно змінити деякі правила функціонування ЄС. З іншого боку, проти зростання контролюючих функцій у чиновників з Євросоюзу виступають такі країни, як Британія, яка є фінансовою потугою Євросоюзу і не бере участі у спільній європейській валюті. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні, 18 жовтня, Європа відзначає День протидії торгівлі людьми. Для України, за даними ОБСЄ, ця проблема стоїть надзвичайно гостро. Адже, за різними даними, від 2 до 7 мільйонів українців перебувають у сучасному рабстві. Це численні так звані наташі, так називають повії з СНД західні журналісти, сотні тисяч заробітчан, яких експлуатують у промисловості, сільському господарстві, жебрацтві в державах ЄС та в Росії. Як же захистити їхні права? Як протидіяти торгівлі людьми? Сьогодні в Києві про це говорили урядовці, громадські активісти та експерти з України та ОБСЄ. А подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
ОБСЄ та міжнародна організація «Ластрада» вважають, торгівля людьми – одна з актуальних проблем для України. Щоправда, останнім часом владі і громадськості вдалося привернути увагу суспільства до цієї проблеми, розповідає Радіо Свобода експерт «Ластради» Ліза Рай.
На гарячу лінію надходила досить велика кількість дзвінків. За 15 років їх надійшло більше 45 тисяч. Останнім часом кількість звернень зменшилася. Поінформованість наших співгромадян з проблеми торгівлі людьми значно підвищилася. Люди ставлять конкретні питання, як саме убезпечити себе при працевлаштуванні за кордоном.
Перші результати дає і впровадження законів, вважає фахівець Міністерства соціальної політики України Галина Жуковська.
У січні цього року було визначено національного координатора з питань протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України. Прийнято в березні національну програму протидії торгівлі людьми. Наша
втілювати програму протидії торгівлі людьми повинні як влада, так і незалежні інституції на місцях, зауважує Жуковська. З нею згоден експерт ОБСЄ Рене Бібо.
Найважливіші документи, ухвалені Україною, відповідають вимогам міжнародного законодавства. Але допомога жертвам торгівлі людьми буде дієвою лише за співпраці з владними та громадськими інституціями. Це робота кваліфікованих фахівців, котрі розуміють соціальну ситуацію у державі та проблеми постраждалих.
Тим часом незалежні експерти вважають, що влада неохоче співпрацює з ними і намагається перетягти на себе максимум уваги, а відтак і коштів міжнародних донорів, каже експерт Вінницької правозахисної групи Лариса Полулях.
Держава може надати статус, але підтвердити чимось цей статус. Це буде, можливо, додатковий реверанс в бік Євросоюзу. Та є статус інвалідів, який купується за гроші.
Окрім цього, зауважує Полулях, уряд України має віднайти кошти не лише на допомогу жертвам торгівлі людьми, а й на протидію їй. А це підготовка кваліфікованих правників, правоохоронців, соціальних працівників. Проєкт держбюджету на наступний рік не передбачає подібних чималих витрат. Отже, захищати Наташ та українських рабів будуть і надалі громадські організації і міжнародні донори, вважає експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У нас ще одна тема. Польський уряд розпочинає масштабну програму зміцнення енергетичної безпеки. Крім цього, Варшава не збирається відмовлятися від своїх планів знизити ціну російського газу і буде домагатися здешевлення цього енергоносія в арбітражному європейському суді. Подробиці з Варшави Юрій Савицький.
Національним джерелом енергії називає сланцевий газ польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Очолюваний ним уряд розробив проект енергетичної незалежності Польщі, в якому значне місце відведене пошуку й комерційному видобутку сланцевого газу на території країни. За даними американських науковців, у Польщі є велетенські поклади такого газу. А де ж взяти гроші на такий дуже дорогий процес видобування цього енергоносія? Потрібно запропонувати потенційним інвесторам вигідні умови, вважають у польському Кабміні. У середу польський міністр охорони навколишнього середовища Марчін Короліц заявив, що ще до кінця цього року на розгляд уряду надійде закон, який регулюватиме видобування сланцевого газу. За словами Корольця, Польща запропонує фірмам-інвесторам вигідні умови оподаткування. У свою чергу міністр держмайна Миколай Будзановський говорить, що найближчі роки для польської економіки – це інтенсифікація капіталовкладень у сферу енергетики, початок великих масових проєктів, спорудження енергоблоків, які працюватимуть на нашому традиційному енергоносії, тобто на вугіллі, але також на газі.
Але також в обарті о газ.
Польський уряд планує спорудити у різних регіонах країни 8 нових енергоблоків, 1000 кілометрів газопроводів, а також нові газосховища, обсяг яких до 2014 року збільшиться удвічі порівняно з 2012. Крім цього, Польща і надалі активно намагатиметься знизити ціну імпортованого з Росії газу. Міністр Будзановський нагадує, що цього року його міністерство виступило з ініціативою імпортувати газ з Росії на конкурентній основі. Йдеться про застосування антимонопольної процедури щодо Росії. За словами міністра, дії «Газпрому» щодо Польщі мають дискримінаційний характер. Тому поляки хочуть вирішити суперечку в міжнародному арбітражному суді.
До того дуже істотний елемент.
Дуже істотним елементом є так звана цінова політика щодо енергоносіїв, передусім газу, який ми імпортуємо зі Сходу на неконкурентних засадах. Саме цим зумовлена арбітражна процедура, яку ми розпочали в арбітражному суді у Стокгольмі, мета якої – значно знизити ціну газу, що імпортується до Польщі.
Обниження цін газу, імпортованого до Польщі.
Коментуючи плани польського уряду в сфері енергетики, експерт Томаш Хмала з Інституту Собєського говорить, що втілити їх у життя буде не так-то й легко. За його словами, можна сподіватися протестів екологічних організацій, а на перешкоді стоятиме недосконале законодавство, а також бюрократія, яка гальмуватиме інвестиції. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Якщо ви ще не встигли стати друзями програми, зробіть це відразу після передачі. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.